vojska imala, da ne kažem, nepovjedljivi, neprijateljski stav prema toj civilnoj vlasti na Grbavici. Oni su nas jednoga dana maltene kidnapovali iz opštine i kao stoku potrpali u kamione i oterali na prvu liniju i proglasili su nas antiterorističkom jedinicom bez priprema. Nismo imali pravo od kuće uzeti toplu odjeću, nismo se imali pravo javiti kući i tako smo na taj jedan grub i neljudski način poslani na prvu liniju, svi iz opštine potrpani u kamione. Prema tome, odnos vojske prema tom civilnom kriznom štabu je bio bez ikakvog uvažavanja, pomalo i neprijateljski, jer je vojska smatrala da na nekoj ne zoni borbenih dejstava može biti samo vojna vlast i nikakva druga. Mi smo smatrali da to nije tako u gradu gdje je mjesto života i mjesto ratovanja jedno te isto, da tu mora postojati određena civilna vlast. Prema tome, mi nismo imali nikako ni uvažavanje od strane vojnih vlasti, a kamoli da smo mogli zamoliti, narediti, intervenisati ili tome slično.